Bibelen. Gud valgte en familie, Abrahams slekt, som skulle være til velsignelse for alle folkeslag, om de ville gå med Gud, lede seg han, komme ærlig til han med alt sitt strev og omvende seg ofte, følge han, men gjentatte ganger ville de heller gå sin egen vei, bestemme retningen selv, velge bort Gud, få sånn selvsentrert egoisme, og hjertene ble harde. Menneskehjertet var folkets problem. Og det samme skjedde med hvert slektsledd fra side 2 i Bibelen og fram til i dag, fram til oss. Og i prekenteksten så Israel okkupert, Ezekiel sitter i en babylonsk fangeleir. Og nok en gang så kommer Gud folk i møte med en redningsplan. Så Ezekiel en profet, så dette en profeti. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriften mine, holder loven mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Jeg befrir dere fra all urenhet. Og vi kan snakke bredt og langt om denne teksten her, så jeg tenkte jeg heller skulle snakke litt smalt. For hva var det Jesus sa? Hva var det Jesus sa at var problemet med oss, med menneskene? Hva er det som hindrer menneskehetens relasjon med Gud? Er det det vi sier og det vi gjør? Ja, men det er mye verre enn det. Det er hjertene våre. Sannelig, sannelig, sa Jesus. Og da mente han liksom, hør etter, det her er viktig. Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det er et gjenskinn og en oppfyllelse av jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene, jeg gir et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Og det her var vanskelig å akseptere den gangen. Det hadde vært mye lettere om problemet var det vi sier og det vi gjør. For da kan vi jo lage religioner som fikser problemet med regler og rutiner. Og sånn er det jo fortsatt. Det er menneskehetens hjerter som er problemet. Og likevel så ser menneskene seg som gode på bånd. Og her får vi liksom problemer med den teksten, i hvert fall, eller ikke dere da, men jeg. For det handler om rettferdiggjørelse og helliggjørelse og hva som er hva. Å bli kristen er jo å få et nytt hjerte. Det blir født på ny, få en ny relasjon, ufortjent og av nåde. Og det finnes bibelvers som, hvilke gjerninger er det da at Gud vil dere skal gjøre? Og Jesus svarte, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på han som Gud har sendt. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. For av nåde er det frelst. Ved tro, det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Altså dette her er rettferdiggjørelse. Men så kommer plutselig da vers som, for som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Og dette her er altså helliggjørelse. Så handler da det nye hjertet vårt om rettferdiggjørelse eller helliggjørelse? Og ja, det gjør det. Altså det ene, det skjer utenfor oss. Det andre, i oss. Frelsen ligger i rettferdiggjørelsen, men helliggjøring er en konsekvens av den. Og Ezekiel 36-27 sier jo, jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriften mine, holder lovene mine, og lever etter dem. Så det er altså to trinn her da. Det er omvendelse, det er et nytt hjerte, det er Guds hjertetransplantasjon, og rettferdiggjøring. Og så er det etterfølgelse. Det er vi som må leve det livet her. Det er altså hvis ikke det er noe blodgjennomstrømming, så dør hjertet. Dette er helliggjøring. Og så handler alt om den hellige ånd. Vi trenger del i Guds ånd for å ha en relasjon til Gud. Vi må være Guds barn for å ha Gud til far. Og hva var det Jesus sa når han inviterte folk inn i det her nye riket, i det nye fellesskapet, i dette nye hjerteforholdet? Liksom, rekonnei være, be en bønn, ta imot meg, og du er sikker av resten av livet. Det var jo ikke det. Han sa, vend om og følg meg. Sånn. Det er to trinn. Snu deg mot meg og kom. Så kan vi få til å komme uten forpliktelser, ingen krav om prestasjoner eller oppførsel. Vi kan få ånden, vi kan få et åndelig kjøtthjerte, et nytt liv. Men hva mener da egentlig Jesus med å si, følg meg? Altså sånn på ordentlig. Hva betyr det for oss personlig? Og hva betyr det for fellesskapet som Jesus vil bygge? Er det ting vi da skal gjøre? Ja. Eller nei. Eller hva er det i så fall? Altså følge, det er jo å bevege seg. Så hvor skal vi da bevege oss? Så da kan vi snakke om Paul Hibbert. Det uttales sikkert i Hiber eller Hibber eller noe sånt. Jeg sier Hibbert, det. Så vi kan snakke om Hibbert. Fordi han sier noe bra om hva det er å få et kjøtthjerte. Hvordan det ser ut når Jesus sier, venn om og følg meg. Hva betyr det at Gud gir sin ånd og at vi følger ham? Hibbert, han ble født i India av misjonærforeldre. Så han vokste opp i en misjonærkultur. Og som voksen kristen så reiste han til USA for å utdanne seg innen matematikk og antropologi. Det er altså et geni da, fra India. Og du behøver ikke ha hørt om henne. Det ville vært rart om du hadde gjort det. Til og med ikke pastor Per hadde hørt om henne. Og det er jeg kjempestolt av. Selv om jeg fikk jo bare vite om han helt tilfeldig, altså. Hibbert, han har altså en beskrivelse av sånn vestlig misjonærvirksomhet. Det der samfunnet som misjonærene skapte i India, og hvordan Jesus ble introdusert. Og for mange så var det å bli kristen helt uaktuelt. Ikke på grunn av Jesus, men på grunn av den kulturen og samfunnet man måtte adaptere. Altså det var klesstil og oppførsel og terminologi, og det var identitet. Og hvordan vet du, dette her var det Hibbert snakket om, altså, hvordan vet du hva noe er? Det var det han studerte. Hvordan definerer du identitet? Og som matematiker så fant Hibbert ut at det er to ulike måter å svare på hvem er jeg, hvilken gruppe tilhører jeg. En måte som mengdelære definerer identitet, det er ut fra et bounded set, altså et avgrenset set. Det er når en gruppe av noe har noe felles karaktertrekk eller egenskaper som gjør dem til del av samme gruppe, altså elementer i samme mengde. Et enkelt eksempel da. Hvem blir invitert i et familieselskap? Det er de som er født inn i familien, eller de som er gifta inn i familien, eller adoptert inn. Altså det er ulike måter å bli del av familien på, men når du først er innenfor, så er du del av det fellesskapet. Du har jo egenskaper da, som gjør at du er inkludert. Det er jo ikke det at du har noe mot andre som er utenfor. Det kan være gode venner og hyggelige naboer og kollegaer, men du blir ikke invitert i familieselskapet. Det er tydelig hvem som er innenfor og hvem som er utenfor. Dette er liksom de sånn statiske karaktertrekk ved elementene. Det er ikke krav om å gjøre noe, men du er del av den gruppa. Og Paul Hibbert, han innså at det her var en fin måte å beskrive den kristne menigheten han vokste opp i. Noen ble født inn i den, hadde foreldre som var medlemmer, eller ble del av fellesskapet i ung alder. Så hvordan definerer du hvem du er? Det mange kristne menigheter gjør, er at denne grenselinja utvikles liksom til en klar liste som alle er enige i. Så etter å ha møtt Jesus, etter å ha blitt kristen, bedt en bønn, blitt omvendt, etter alt det der da, så utgjør denne skillelinjen en livsstil. Eller et sett med vaner, det er praksiser som er knyttet til moralske synspunkter, det er adferd, den former klare, identifiserbare egenskaper som hjelper meg. For dette her er hvordan jeg vet at jeg er del av fellesskapet. Men om du ser på kirkehistorie, så er det aldri så enkelt. Altså jeg tenker det er bra, og det er nødvendig med avgrensninger. Og det, for det bør være forskjell mellom en gudstjeneste og en liksom, fest på bygdehuset, eller et møte i kommunestyret. Og kanskje er det en god beskrivelse av en gudstjeneste, liksom, en blanding av bygdefest og kommunestyremøte. Men gjennom vår kultur, så driver vi og tilfører ting til den der avgrensningen. Og det vi tilfører, det gjør den grensen tydeligere, klarere, og er helt sånn spesifikk for den kulturen vi tilhører. Og da er det forskjellig fra kirkesamfunn til kirkesamfunn, som alkohol for eksempel. I noen fellesskap så betyr ikke et glass vin et skille om du er innenfor eller utenfor, mens i andre så er det et helt tydelig tegn. Og så blir det med tinget her viktige for å identifisere hvem du er. Hvordan vet jeg at jeg følger Jesus? Vel, altså, jeg gjør ikke det i hvert fall. Så da er jeg innenfor. Og Hibbert sier at noen av de tingene her kan ta utgangspunkt i Jesu lære, men poenget er at vi har en tendens til å legge til ting som ikke handler om Jesus. Så Jesus snakker aldri om å røyke, men for noen er det helt på grensen til å tillate. Eller som når jeg vokste opp da, altså det var snakk om kino, strikking, kortspill, fotball. Og problemet er når de mer listene våre blir krav. Om vi sier ting som at en ekte kristen røyker ikke, drikker ikke, strikker ikke, eller egentlig enda verre, et sånn bounded set kan inkludere innvendige krav. Altså en ekte kristen er ikke sint, er ikke deprimert, er alltid lykkelig, lever alltid indre fred, og en sånn type kristendom gjør at vi lever i fortrengning og fornektelse, og vi er ikke ærlige om det som finnes i hjertet vårt. Hvordan ting blir senere utenifra er det viktigste, så blir jo ting sånn de virkelig er aldri tatt tak i. Og hjertene blir harde. Om disse listene så blir normen for gruppa, så er det veldig lett at det blir måten vi inkluderer eller ekskluderer folk på. Og når folk da ikke strekker til, så fører det til skyld, opprør, avstand, og det påvirker hvordan vi ser på Gud. Og så en Gud i et sånn bounded set, han er ikke medfølende, han er ikke tilgivende, han avslører oss og gjør feil, og belønner dem som ser ut å gjøre det bra, som er vellykka, som får til. Så han er ikke en Gud som er lett å tilbe eller være intim med. Så bounded set-menigheter ender opp med å presentere en bounded set-Gud. Det fine med det her, det er at det er veldig tydelig. Det er kjempeenkelt å vite hvem som er innenfor og hvem som er utenfor. Men Hibbert, han tenkte at Jesus ville bli veldig skuffet. For når vi leser om Jesus, så virker det ikke som det her er det fellesskapet som han ønsker å starte. Hans mål var noe annet. Så Hibbert brukte et annet bilde fra matematisk teori, hvor ting ikke finner sin liksom, identitet fra en liste med egenskaper de oppfyller. Det var et centered set, som har et klart center, eller sentrum. I vårt tilfelle er det da J.K., Jesus Kristus, i et sentrumfokusert sett. Hvordan vet du hvem du er da? Hvordan vet jeg at jeg følger Jesus? Hva er tegnene på at jeg har et nytt hjerte? Her er det ikke noen lister over hva jeg har oppnådd, eller hvordan jeg oppfører meg, eller hvilke egenskaper jeg viser. Det er veldig enkelt. Spørsmålet er ikke, er du innenfor eller utenfor? Spørsmålet er, det handler om bevegelse. Beveger jeg meg mot sentrum? Eller beveger jeg meg fra sentrum? Et eksempel på det også da. Hvem er det som spiller et instrument her? Som liksom tenker at jeg kan spille et instrument kjempebra. Det er ganske mange. Det er jo flott. Det skulle jeg ønske jeg kunne. Hvem er det som definerer seg som musiker? Og henne oppe i været. Det var jo veldig mye færre. Hvorfor det? Så hvordan definerer du en musiker? Hvor god må du være liksom da? Hvor mye skal du øve? Må du holde konserter kanskje? Må du leve av det? Hva om du en kjempegod gitarrist, men ikke tjener penger? Eller hva om du var kjempegod i 20 år, men i 50 år, nå bare liksom, skryter du av det? Du gitarrist da? Så ifølge Hibbert så det altså bare to spørsmål som teller. Beveger jeg meg mot sentrum? Jeg vet ikke hvor god gitarrist jeg kommer til å bli, eller om jeg kommer til å tjene penger på det, men jeg holder på, jeg øver, altså det fyller fritid, hjerte, hjerne, det liksom det jeg opptatt av. Eller beveger jeg meg fra sentrum? Altså, spilling jo egentlig ikke noe særlig viktig for meg lenger. Så du kan være en supertalent gitarrist, men du har ikke spilt på 10 år, og det ikke viktig for deg. Og du beveger deg derfor helt klart vekk fra sentrum. Eller du har nettopp startet, du så ivrig, veldig ivrig, spiller hele tiden, har lyst til å spille for andre, men det ingen som har lyst til å høre på deg. Altså du helt elendig egentlig. Men du bruker jo masse tid på øving og snakker med andre gitarrister. Så altså, i det centered set så ikke identiteten din knyttet til egenskaper. Du kan være her i et kirkesamfunn, så kan man ha folk som født inn i kulturen, har blitt del av fellesskapet, de vet hvordan de skal oppføre seg, prate, kle seg, men i hjertet så de ikke interessert i Jesus i det hele tatt. De beveger seg ikke mot han, som ikke hjertet slår for Jesus. Så kanskje du da har et steinhjerte? Det vet jo ikke jeg. Det vet jo bare du, for det syns jo ikke utenpå. Det kan være folk som helt kirkefremmende, synes det kjempeskummelt å gå i kirken. I hvert fall ikke gå på gudstjeneste. Men de jo interessert i Jesus. De vil tilhøre han. De tør kanskje ikke si det til noen, men de elsker Jesus. Du en kristen da? Altså dere ser sånn kompleksiteten her. Altså fordelen med sånn bounded set, det at det veldig tydelig. Hvem innenfor, hvem utenfor? Hvordan vet du hvem som med? Eller ikke et sånn centered set. Det rotete. Det uoversiktlig. Det sånn utydelig. Både sosialt og kulturelt og strukturelt, så det er bare kluss. Men Hibbert mente likevel at det her var et riktigere bilde av det samfunnet Jesus ønsket å starte å skape. Og hvorfor tenkte han egentlig? Jo, på grunn av bibelfortellingene om Jesus. Jeg synes han har et godt poeng, altså. Hvordan var det Jesus det var rekrutterte disipler? Han sa, vend om og følg meg. Og hvordan gikk det med den gjengen? Det var altså utrolig rotete. Altså, disiplene hans var mistenksomme, de var sjalu, de var tunglærte og feige, impulsive. Men det var på en måte hjertelige også da. Altså, hjertene deres var veldig menneskelige, veldig gjenkjennelige, tenker jeg. Og det religiøse lederskapet, altså, som syntes det var skammelig og latterlig og provoserende at Jesus, han valgte helt feil folk. Han valgte folk som oss. Jesus han kom, han sa, følg meg, og det som telte, det var bevegelsen mot Jesus. Hadde Jesus vært opptatt av kriterier og avgrensning, regler, rutiner, så hadde han jo valgt den religiøse eliten da. Valgt presten eller en skriftleide. Så når han plukket disipler, så valgte han helt bevisst ut folk som ikke var del av samme fellesskap. Eller han velger motstandere, til og med fiender, fra helt ulike sirkler, fra helt sånn klare bounded set, som ikke vil egentlig være del av samme bevegelse. Og så det som Jesus sier, det har ikke noe betydning. Det som teller er at dere beveger dere mot meg. Dette her Guds rike, det nye fellesskapet, den nye pakten, ved å innføre et centered set, så redefinerer Jesus hva det vil si å være del av Guds familie. Det har ikke noe betydning hvilken jordisk familie du født inn i. Ikke listen din over religiøse prestasjoner eller hvor forferdelig person du har vært. Alt som betyr noe hva du svarer på hans invitasjon om å vende om og følge. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Altså dette her oppfyllelsen av Esekiels profeti. Og da kan du bli del av hans familie, ikke på grunn av deg, men på grunn av han. Så og hva betyr det her da å være et kirkesamfunn? En menighet? Hva betyr det å følge han? Hvordan unngår vi sammen et bounded set? Det bare en måte. Og det at vårt fokus på Jesus. Vi å bevege oss sammen, så vi reiser i ulik hastighet, og vi har ulik bagasje, men vi beveger oss mot han, så vi sammenligner ikke. Det ikke noe konkurranse, for vi beveger oss mot han som allerede har vunnet løpet, og når vi snubler, og når vi faller, og vi ikke strekker til, så hjelper vi hverandre, for vi på samme reise. Så, og da blir Gud for deg, ikke mot deg. Da blir lydighet liksom resultat av en kjærlig relasjon, ikke en religiøs plikt. Og etterfølgelse en frukt av et forvandlet hjerte. Og mitt intime forhold til Gud i ferd med å bleke. Som det gjør innimellom, så har jeg altså en tendens til å erstatte det med lover, regler, retningslinjer, normer, sjekklister, og så må jeg da minne meg selv om igjen på at det handler jo ikke om, det handler om relasjonen til Gud. Og det i hans nærvær at jeg forvandles mer og mer til hans bilde, og kan gå i hans hensikt for meg. Det handler rett og slett om fokus på Jesus, og la han forandre meg fra innsiden og ut. Det handler ikke om sånn egenprodusert endring fra utsiden og inn. Så hans ønske å gi oss et nytt hjerte, så vi kan leve det nye livet. For, avslutningsvis, hvilket personlig pronomen, heter det fortsatt? Det endrer jo hele tiden disse her ordklassene. Men hvilket personlig pronomen det i den teksten? Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Jeg befrir dere fra all urenhet. Hvilken retning går livet ditt? Hvordan hjertet ditt? Det, jeg vet ikke. Bare du vet det. Og om du har prioritert feil, om du ønsker å vende om du ønsker å følge etter han, så Gud der. Det ingenting mer han ønsker. At vi skal gå med han, ledes av han, komme ærlig til han med alt vårt og leve i sånn kontinuerlig omvendelse og etterfølgelse, så vil han bruke oss til velsignelse for andre. Det har alltid vært hans ønske med sitt folk og sine barn.